Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 15. dekabrı heptenin tişen beuni. Tabarlar hündelümüzü Praga'daki stüdyodan men güzel alıp bariyarın. Şu anki programımızda. Birleşik Devletler'in devlet sekreteri John Kerry Moskva'da ortaya yol başçıları bilen duruşuk geçiriyor.
So I look forward this morning to our being able to make real progress.
Uvanistan'ın resmileri 10 milyar dolarlık Transovan gaz geçiricisinin esası çıktıcılarını Türkmenistan'ın götürecektiğine ediyorlar. Şeyle de Truva'nın popsuzluğunu üpçün etmeyi vaade veriyorlar.
Bir temin emniyet kuruşu icat ki kuvay khas etti, zarur esperesi, talim terbiyede de hatışıt bu emniyet.
Aşkabad'ın eteğindeki çoğunluğunda yine yaşayış cahiler yumruluyor. Daha temelliklerinden son şu tapar hususu cahilerin yıkılayanlığı tavır veriliyor.
Kavir şu cahilerden edin kütçülükle yıkılman, iki tane cahil yıkılandığını emin ödüm.
Şun biz bu ve beylik temalarda çekmecek durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozol tezelikleri ile tanış olun. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry'nin Moskva'da geçiren duruşuklarında Suriye'de grajdan urusunun sonunu çıkmak boyunca siyasi tağallarlar ve gündoğur Ukrayna'da parahatçılı uğrunda akıllı alaşığı berza etmek bilen bağlı metelelerin kozgılmağına karışılıyor. Kerry 15. dekabrda Ortiyedin Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov ile geçiren gepleşiklerinin ön yanı deden çıkışında men şuğun bizim öne güdüşlük kazanmağı ukiyipli bolcağımıza karışıyarın dedi.
And so I look forward this morning to our being able to make real progress.
Kerry'nin ortaya diyen bu sefer dünyanın tesirli yurtlarının Suriye boyunca gepleşiklerinin 3. tapkırının öngü sirasına gavat geliyor. Gepleşikler 18. dekabrda New York'ta geçirilir. Ortiyetin Dışarı İşler Ministerliğinin 14. dekabrda Çavey'den veya namasında Kerry ve Lavrov sefer'in önünde geçiren özara telefon sohbetleşliğinde tarafların kevr zerur şartlar var adı pıkır alışmanın zerurduğunu bellediler deyiler. Kazakistan'ın milli politiğinin Amerikan doları bağıtındaki hümmetini yeni yitirdi. Merkez Aziya'nın en uluk tasadiyeti global derecede neftin bakısının peti açmanından ve Orta Asya'daki iktisadi krizisinin tesirinden ecir çeker 14. dekabrda Kazakistan'ın bankları Kazak tengesinin bakısını bir Amerikan doları bağıtında 334 tenge möçüverinde keskitlediler. Bu görkezici Kazakistan'ın hükümetinin 20. avgusta milli pulun hümmetini saklamak önce resmi çarelerden dolu el çekeli veri tengenin bakısının en pes derecesidir. Şu Yılın başından beri Kazak tengesi öz hümmetinin 80% çemesini yitirdi. Şvetsiyanın Suudi 37 yaşlı özvek rayeti Yuri Jukovski'ni tanimal özvek imamı Obid Nazarov'un canını kastetmeyi sinan şıkta iplap 18 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Şvetsiyanın Östersund şehrinin Suudi Cenab Jukovski'ni Nazarov'u öldürmek varada verilen buyruğu yerine yitirmekte güneli taptı. Nazarov hücumun neticesinde koma düştü. Şvetsiyanın prokuroru Krister Peterson kastetişliği amalaştırmak varada tavşırın Daşkent'ten edilen Günaydın ve Jukovski için ömürlük türme tutsaklığını soradı. Obid Nazarov'un oğlu Davutxon Nazarov Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun özök kulluğu bilen sohbetleşiğinde Suud'un kararının özünü kanaatlandıranlığını aytti. Yuri Jukovski Obid Nazarov'u oku tutmakta guman edilip Ortiyetten Şvetsiya eltilipti. İmam Obidxon Kori Nazarov 1998 yılda Özbekistan'ı terk edip 2006 yılın 6 yılda Şvetsiyada siyasi kaçı vatalığı alıp de Nazarov 1990 yılların başında Merkezi Aziyada en meşhur olan imamların biridir. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin yurdun konstitucion suduna Ortiyet bağıtında halkara sudların şolsandı. Adam hukukları önce Evropa'nın sudunun çıkaran kararını berza edip etmezliğe ıhtiyar veren kanunu ol çekti. Kanunda konstitucion sudun Ortiyetin Ortiyetlilerin ve Ortiyet kuramalarının halkara sudların kararlarını berza edip etmezliğe varada karar çıkaranda Ortiyetin baş kanunun hükmürvanlığına hem kanuni gücüne dayanmalıdır aydılar. Bu kanuna Ortiyetin hükümetinin halkara suudlarında qozgalan enchime tiyatirli işlerde yengilmege bilen bağlılıkta beren jogawy hükmünde qaralyar. Kanun Ortiyetin prezidentine ve hükümetine halkara suudlarının çıkaran kararları babatında Ortiyetin konstitucion suuduna yüzlenmege hukuki kepil geçer. Журналистлары Орыйжы комитет 2015 жылды Хытайын өмісірің журналистлары тұсақ едеже ең әрвет юртлар болуындығын айтты. 15 декабрды Цаведлен Хатавата өре, Хытайды 49, Мүсірді 23, Иранды 19, Эритреяда 17, Өтүркеде 14 журналист елің дуамында тұсақ еділіптір. Диссиденттері батышы көшіліндіріп халқары танқитларына ей болан Әдірвейджан, өнкі совет юртлардың арасында бірінші ерді варияр. Журналистлары Орыйжы комитетін Хатаватына өре, бұ юртты елің дуамын Анда 8 журналист шул сандадат Европадатлык радиосунун журналисти Хадижа Исмаилова тутсак эдилиптир. Өзбекстанда 4, Орсетте, Кыргызстанда, Өтүркмөнстанда һәр юртта 1 журналисттен тутсак эдилиптир. Бирлешен Штаттардын кошуну 5 жыл Афганистандын Талибан хәрәкәтенин элинде сакланган сержант Боф Бергдали суд этти. Хурматлы радио тыңлаучылар, сиз театрлыктар менен таныш болдуңуз. Геплияр Адатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмүзө башлайбыз. Бирлешен Штаттардын Дөвлөт секретары Джон Керри Москвада Орусия жол башчылары менен дуушук кечирер. Керринин Орусия деген сапарынын давамында Сирияда граждан урушунун соңуна чыкмак боюнча саясий тагалалар ва күндөр Украинада парахатчылык орундагы ылаалашыгы бир жай этмек менен баалуу маселелердин козголмагына карашылар. Теманы хабарчыбыз Арас Первишин маалыматтары менен давам эттиребиз.
Birleşik Devletlerin Devlet Sekreteri John Kerry Moskova'da duruşuklara başladı. Bu duruşuklarda esası tema Siriya'da devam eden grajdarlık urşunun sonuna çıkmak için siyasi geçiş boyunca bariyan tağallalar, şöyle hem günlüğür Ukrayna'da parahatçılık ilalaşının yerine yetirilmeyi bulur deyip fikir ediliyor. Kerry Orsiyetin Dışişleri İşleri Ministeri Sergey Lavrov ile geçirilen gepleşiklerden son 15. dekabrda Giyişlik Prezident Vladimir Putin ile duruştur. Amerika'nın baş diplomatının safari 18. dekabrda New York'ta geçirilecek Siriya gepleşiklerinin 3. tapkırının önü sirasında oluyor. Orsiyetin Dışişleri İşleri Ministerliği 14. dekabrda bir beyanname çıkarıp, Kerry ile Lavrov'un telefon arkalı görüşüp, tade duruşluktan ön belli bir şartların yerine yetirilmeliği hakta ılalaşandıklarını bildirdi. Amerika'nın devlet departmentinin sözcüsü John Kirby hem Washington'da jurnalistlere Kerry'nin bu duruşluk için önünden şart belirlenmez diyen umut bilen Moskova gidendiğine aitti. Amerika bilen onun yaranları Siriya'nın prezidenti Bashar al-Assad bu yerde 5 yıl kuleyberi devam eden grajdanlık urşunun siyasi çözgüdünün bir bölüğü olup hakimiyet başında kalıp bilmedi yerler. Orsiyet bolsa bu pozisyonu reddedip öl liderini Siriya halkının özü saylamalı. Şöyle hem Irak ve Siriya'nın köp regionlarına kontrollük ediyen İslam devleti toporunun cengçilerini yenmeye en okuyuplu güç Asad'ın koşun diyer. Celeste Valender, Prezident Barack Obama'nın Milli Havufsallık Genişinin Orsiyet ve Orta Asya boyunca direktörü. Ol Azatlık Radyosu'na 11. dekabrda veren interviyosunda Siriya barada şöyle dedi.
We're going to talk about Syria and the negotiations on a political transition.
Biz Syria barada gurulaşırız. Siyasi geçiş barada. Orsiyetin öz aydan zatlarını edyan işlerine kabat getirip, İslam devletine karşı görüşüne çınlıkay hareket etmeğinin zerurduğu barada gurulaşırız. Ol Bashar al-Assad'ın rejimini koldamal del. Esasan hazır bariyan siyasi proses hakta gurulaşırız deyip Valender aytti. Öten evde Saudi Arabistan'ına geçen bir duruşlukta bir neçe Siriyalı opozisyon toporlar parahatçılık bağlıkta Asad'ın hükümeti bilen gepleşik geçirmeli deyip ılalaştılar. Kerry Siriyanın opozisyon toporlarını birleştirmek barada entek işlenmeli deydi. Yöne Kreml Riyad duruşluğuna gelinen neticeleri reddedip, ol tutuş Siriyanın opozisyası tarafından gürlemeye hukuklu değil diyer. Kerry Moskova Parijdan vardı. Ol Putin ve Lavrov ile gepleşiklerine tayyarlık görmek için Parij'de özünün Saudi Arabistanlı, Katarlı ve Yordaniyalı kardeşler ile duruştu. Kerry ile Putin öten fevralla atışıkları besetmek boyunca Belarus payitahtı Minsk'te kol çekilen ılalaşın amala aşırılmağı barada hem gepleşik geçirirler. Bu ılalaşık Ukrayna güçleri bilen Orsiya tarafından kolduruyan separatistler arasındaki kadaplı hareketleri toktatmak barada. Birleşen Milletler Kuruması bu çakmışıklarda 2014 yılın aprelinin merde 9000'dan köp adamın ölündüğüne ait yer.
Haberçimiz Arat Pervuş'un maglumatlarını dinlediniz.
азаттык радиосуну инди дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылы хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип көздөк бөлүмүндө азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмен дилинде маалыматтар берген Екетек радионы азаттык радиосуну диңлемеге чакырыярыз.
Gepliyer Azatlyk radiosu eseri habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Owanistanyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä Türkmenistan bahasy 10 milliard dollarlyk transowan gaz geçirijisiň gurulyşy üçin göz öňünde tutulan çykdyjylaryň 85%-ni öz üstüne alypdyr. Türkmenistandan Owanistany, Pakistany we Hindistany çekiljek gaz geçirijisiniň gurulyşynyň galan çykdyjylaryny beýleki partnerler 5%-den özara paýlaşdylar diýip habar berilýär. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Muhammed Tahirden dinleli.
Düýbi 13-nji dekabrda tutulan Transowgan gaz proýektiniň çykdyjysynyň uly bölegini Türkmenistan üçin eder. Bu barada Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani 14-nji dekabrda Kabulda eden çykyşynda aýtdy. Bu proýektiň çykdyjysy daşardan üçin edilmeýär. Bu proýekti Türkmenistanyň hökümeti öz mümkinçiligi bilen maliýeleşdirmek kararyna geldi. Elbetde wagtyň geçmegi bilen halkara hyzmatdaşlar hem bu proýekti goşlar diýip umyt edýäris. Emma esasy ädimi Türkmenistanyň hökümeti ätdi diýip Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani aýtdy.
Dowlaty birader we dostumy Türkmenistan kerdi.
Pakistanyň The Express Tribune gazeti hem 15-nji dekabrda çap eden habarynda bu proýektiň jemgyýet çykdyjysynyň 85%-ni Türkmenistanyň galan bölegini bolsa, oňa gatnaşýan beýleki hyzmatdaşlaryň üçin etjekdigini ýazýar. Bu proýekt baradaky biraz ejikmejik maglumatda Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani çykdyjylaryň galan bölegini Owganystanyň, Hindistanyň, Pakistanyň hasabyna üçin ediljekdigini aýtdy. Onun sözlerinden uğralsan, onda Türkmenistan'dan beyleki şerikteş yurtların her birinin üstüne proyektin umumi bahasının dine 5%'ndan düşer. Ol bu çıktayıcısının Oğanistan'a değişli bölgenin olsa 3%'ni Aziya Ösüş Bankı'nın kalan 2%'ni olsa Oğanistan'ın hükümetinin özünün töreciktiğini məlum etdi.
Azma 3% sahmi mora Banki Asya'yı pardoktu. Benaberi ma tenha 2% sahmi
Bahasy dürli çaklamalara göre 10 milyard dolara deng boljakdy aýdylýan bu proýektiň çykdyjysynyň özüne degişli 85%-ni Türkmenistan haýsy serişdäniň hasabyna üçin etjekdigi barada hiç ýeli maglumat bermeýär. Näme sebäpden şeýle karara gelinligi hakda hem Aşgabat halk köpçüligine hiç ýeli maglumat bermeýär. Emma gepin gerdişi gelende 20 ýyldan bäri gürrüňi diýen bu proýektiň şu güne çelli durmuşa geçirilmezliginiň esasy sebäpleriniň biriniň hem hut maliýe meselesdigini aýtsa bolar. Ýyllaryň dowamında bu proýekt bilen ençeme halkara kampaniýalar çolsanda Argentinanyň Bridas, Fransiýanyň Totalyaly kampaniýalary gyzyklandylar. Emma şol gyzyklanmalar dürli sebäplere görä iş ýüzünde başa barman, agzalyan kärhanalar wagtyň geçmegi bilen proýektden bir-birden çekildiler. Eger başa barsa her ýyl 33 milliard kub metr gaz aktarmak planlaşdyrylýan bu geçirjiniň 730 kilometr töweregi Owganystanyň territoriýasyndan geçýär. Onuň geçmeli ugry hem Helmand we Kandahariýaly welaýetler bolup, olar hem Owganystanyň eň durnuksyz sebitleri hasaplanýar. TV Londonda yerleşen Uruş we Paragatçylyk Institutunyň baş redaktory John MacLeod Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu proýektiň şu güne çelli edil şu sebäpden maýa goýjylary özüne çekip bilmeligini aýdýar.
Well, in terms of a pipeline being laid from Turkmenistan.
Bu gaz geçirjiniň Türkmenistandan Pakistana çelli gaz aktaryp başlamagy mümkin däl. Sebäbi barada aýdylanda üýtgen zat ýok. Mundan özel oňa näme böwet bolan bolsa, şol böwet hezim aýrylanýok. Bu proýektiň öňündäki iň uly böwet howpsuzlyk meselesi, ýagny Owganystandaky nämelimlik we durnuksuzlyk. Bu ýagdaý bolsa maý goýjylary gorkuzýar. Şeýle ýagdaýda zerur maliýe serişdesini diňe hökümetiň özü üçin daýmasa başga çözgüt ýok diýip MacLeod nukdaýar.
Really out of the question. It may be funded by governments, but I mean...
Doğrudan hemmesi edil cinab maklidun aydışyalı boldi. Türkmenistan ahir sonu bu proyektin kuruluşu için zirur bolan çıktayciyinin 85%-ni özünün çekecektiğini aydıp 13. dekabrda gaz geçirciyinin kuruluşuna başladı. Maklid yali sinçilerin fikirlerinden çentit olsa geçirciyinin Türkmenistan bölüğünü kurmak ansat emmadine mayanın üpçün edilmege proyektin Oğanistan, kalverse de Pakistan'a değişli bölüklerinin pəskelsiz kuruluşu boljakdygyna kepil geçmeýär. Şol wagtyň özünde de Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 13-nji dekabrda proýektiň Türkmenistana degişli bölüniň guruluşyna başlamak üçin geçirilen dabarada eden çykyşynda proýektiň 2019-njy ýylyň dekabr aýynda dowlet işe girilijekdigini aýdýar. Eger Berdimuhammedowyň aýdyşy ýaly bu proýekt başa barsa, ol Türkmenistanyň öz gaz eksportyny köp ugurlatmak boýunça Alparyan siýasatynda uly üstünlik bolar. Oganistan bu gaz tranzitinden her yılda 400 milyon dolar kazanmağı maksat ediniyar. Energiya mätäçi Hindistan bilen Pakistan bolsa netijede öz ösüp baryan iqtisadiýetlerini goşmaça ýangyç bilen öpçün etmek mümkinçiligine eýe bolarlar.
Kärdeşim Muhammed Tahir'in maglumatyny dinlediňiz. 13-nji dekabrda Dawaraly ýagdaýda döwü tutulan Transowan gaz geçirji proýektiniň daşynda oňa gatnaşýan partnerleriň arasynda dawanyň döreniligi hem habar berildi. Ýagny Awganistan Pakistanyň proýektiň howpsuzlygy bilen bagly bildiren aladatyny tanqid edip çykyş etdi we türkmen gazyny Pakistana Hindistana Tırmak koyuncu turbanın öz üstünden geçecek 700 kilometrini Uganistan'ın qoramaq uqiyvini nıqtaptır. Xususan da Uganistan qaz geçirciyini qoramaq üçin yöreytiləşdirilən güyüşlərin dörödülönlüğünü məlim etdi. Gelin Uganistan'daki xabarçiyimiz Şamirdan Quli Muradiyinin verecek maglumatlarını dinləli.
Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin hopsuzluğunu üpçün etmek için yürütügü için dürüdülecektiğini Prezident Gani aytti. Top proyektinin kurağı boyunca halkların Prezident Gani kömök sorudu.
Bir tahmini emniyet proşeyi cat ki kuvayi khasi ki zarur esberesi talim terbiyede de xatışıd ve emniyet.
Trans-Afgan gaz proyekti ön hiyarlığında galiyerdi. Indi top proyektinin işinin amala aşaktığına umut bildiriyerdi. Yönü Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçircisinin hopsuzluğunu korumak çılışırımlı mesele olup duruyor. Emma indi iyide dönmek yok. Afgan hükümeti top proyektinin hopsuzluğunun korumak boyunca her mümkünçiliği yolu koyuyor deyip Prezident Gani aytti.
Yek proje hiyalis ve ameline hop. Meselin Asli ve challenge milli maçız. Amniyeti sertasari iproşu.
Afgan toprağında kurulacak gaz turbasının uzunluğu 700 kilometr uğrak bolar. Gaz turbasının geçecek regionlarında hopsuzluk şartları kan kavudel. Top proyektinin hopsuzluğunu üptün etmeye Afgan güçlerinin tayinliğini Afganistan'ın içeri işleri ministerlerinin sözcüsü Sıddık Sıddık'ı aitti. Afgan hükümeti gaz geçireceğinin hopsuzluğunun üptün edilecektiğine söz verdi. Top proyekti halk için behvetlidir. Şonun üçin gaz turbasının geçecek yerlerinin yaşayıcılarım devlet bilen hizmettaşlık eder deyip tavakka ediyerdi. Afgan harbileri ve Afgan polisiyası top taslamasının korağı boyunca her heyli pidakarlığa tayin deyip Sıddık'ı aydiyer.
Hukumat Afganistan dağıt kaldı, onun mühendeti Afganistan'a katı muhtelif kuşlar azı projeye muayet koyayım kaldı, projeye temin emniyet koyayım kaldı.
Türkmen gazını Günmatar ve Günorta Afganistan'ın 4 vilayetinin üstünden aktırmak gözünde tutuluyor. 4 vilayette hem tartılı yağday devam ediyor. Hırat vilayetinde hatta talep savaşçılarının arasında özara çaknaşık var yer. Afganistan'ın dağ mağdanları ve neft gaz boyunca ministerinin metbuğat vekili Muhayyeddin Nuri hud şu yağday gözünde tutulup top proyektinin korak boyunca 7000'nin kurak yürüte taze yaraklı gücün dürüdülyanlığını malum etti. Hırat Kandahar Şayolunun uğrunda yerleşen Afgan güçlerinin hem top taslamasının hopsuzluğunun üpçün edilmek boyunca yardım edecektiğini ol belleyip geçti. Gaz turbasının geçecek yerinin her bir kilometrinde 10 adam yaraklı korak bulur. Şunun yanı bilen yerli ilatam taslamanın hopsuzluğunun üpçün edilmeğine öz koşunluğunu koşar. Çünkü bu iri energetika proyektin ehli Afgan halkı için behvedi uludur. Belki region halkı için hem peydalıdır deyip Nuri aytti.
7000 tan zamiyeti Afgan tabi istihdam kuan çöz her kilometr 10 nafar
Top proyektinin hopsuzluğu boyunca Taliban'dan kömek sorulacaktığını Pakistan'ın korunmak ministeri Hoca Asıp aytti. Emma Pakistanlı resminin bu çıkışına Afgan hükümeti iti reaksiya bildirdi. Afganistan'ın 350 binden kurrak yaraklı gücü var. Şoňa garamazdan ýurdun dürli sebtinde dartgyllyk hüküm sürýär. Top proýektiniň howpsuzlygyna Afgan güýçleriniň üpçin edip biljekdigine käbir bilermenler şübheli garaýar. Şaýmyrdan Gulum Radi Kabuldan azatlyk radiosu.
Habarçymyz Şaýmyrdan Gulum Radiň maglumatyny diňlediňiz. Türkmen gazyny Owganystana, Pakistana we Hindistana aktarmak üçin döwlet derejesinde amala aşyrylan uly çäreler bilen bir wagtda Türkmenistanyň öz halky gazdan üpçün boldumy kadyň sowaly tetwirler hem okuwçylarymyzdan gelip goşýar. Azatlyk radiosynyň sosial ulgamyndaky sahypalaryna gelen tetwirleriň birinde telewatly okuwçymyz Mary welaýatynyň owa yerlerinde gaz yok diyer. Men marada yaşayan bizim köçemize taksi giren o köçeniz erbet deyip tok bir sönse üç günlap yanan ok. 20 yıl veri biz ne de gaz ne de tok ne de su gördük deyip okuyacağımız öz tesvirinde yazıptır. Hormatlı radyo dinleyiciler Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında gozalayan meseleler var adı. Öz fikirlerinizi paylaşmak isleseniz azathabar.com web saytımıza Facebook'ta Azatlık Radyosu hem kontakte sosyal ulgamlarında azathabar sahipalarına tesvir yazın azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveden.net ya da garagum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen telefon arkali hem habarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali habarlaşma isleseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu sizin janlaryňyza garaşýar. Gepliýär Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Jurnalistleri gorumak boyunca komitetin tiyada hatavatında 2015 yılda dünyada jurnalistleri tutsak eden yurtların hatarına iki sani tiyada devletin adı koşuldu deyiler. Oların biri Türkmenistan ve belekisi Birleşen Arap Emirlikleri. Deyip Dövid London'da başlan Dövid New York derleşen toporun hatavatında bellenyer. Gelin bu arada kardeşim Sehra'nın bercek maglumatlarını dinleli.
Jurnalistleri goramak boyunca komitet 15-nji dekabrda özüniň ýyllyk hasabatyny çap etdi. Bu hasabatda 2015-nji ýylyň dowamında özüniň habarçylyk işi bilen baglykda tutsak edilen jurnalistleriň sanynyň epesli derejede pesaçanlygy, emma dünýäniň sanlyca döwletiniň tanqidi semetmek üçin sistematik tutsak etmeleri ulanmagy dowam etdirendigini aýdylýar. Metbuat azatlygyny gorap çykyş edýän halkara toporyň täze raportynda şu ýylyň dowamında dünýäde özüniň habarçylyk işi bilen bağlı 199 jurnalistin tutsak edilendigi ayan edilýär. Bu görkezici geçen yıl 221 adama deňdi. 2015-nji ýylda dünýäniň jurnalistleri tutsak eden ýurtlarynyň hatarına iki sany täze döwletiň ady goşuldy. Olaryň biri Türkmenistan we beýlekde Birleşen Arap Emirliklerdir diýilip, Düýwün New York'da ýerleşýän toporyň hasabatynda bellenýär. 2014-nji ýylda bu ýurtlarda jurnalistler tutsak edilmendi. Emma bu ýyl agdalan ýurtlaryň hersinde bir jurnalist tutsak edildi. Hasabatda şu ýylyň iýul aýynda Türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyýewiň ýagdaýyna hem üns çekilýär. Azatlyk radiosynyň we Ruslan Mätiýewiň ýörüdýän Türkmenistanyň alternatif habarlar neşriniň habarçysy Nepesgulyýew öz makalalary üçin maglumat ýygnaýan mahaly şu ýylyň iýul aýynyň 7-sinde Hazar deňziniň kenarındaky Türkmenwaşy şäheriniň golaýynda ýitirim boldy. İýul aýynyň ahirinde Nepesgulyýewiň maşgalasy onuň öz ýanynda neşe maddeli derman götürdü diyen ayplama bilen tutsak edilendigini bilip galýarlar. Türkmen häkimetleri Nepesgulyýewiň maşgalasyna ýa-da halk köpçüligine resmi suratda ne habarçynyň tutsak edilendigi ne de onuň 3 ýyl türmäge basylanyny barada maglumat berdiler. Emma Human Rights Watch, Amnesty International, Serhetsiz Reporterler ýaly halkara guramalar Türkmen häkimetlerine ýüzlenip Nepesgulyýewi derhal boşatmaga çağıryp ýürüte beýanat ýaýratdylar. Hasabatda jurnalistleri gorumak boýunça komitet Şuýlyň oktýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry ýüzlenip, ondan Aşgabada saparynyň dowamında türkmen häkimetlerinden Nepes Hulyfyň tiz boşadylmagyny talap etmäge çağırdy diýilip bellenýär. Metbuat azatlygyny gorap çykyş edýän halkara toparyň raportynda 2015-nji ýylyň dowamında öňkü Sowet Respublikalary Özbegistanda 4, Orsiýetde 1 we Gyrgyzstanda da 1 jurnalistiň tutsak edilendigini aýdylýar. Jurnalistleri türmäge basmakda bu ýyl Azerbaýjan öňkü Sowet Respublikalarının arasında öňe saýlanýar. Raportda Azerbaýjanyň 2015-nji ýylda 8 jurnalisti, şol sanda derneji jurnalist Hatice Ismailowany türmä basandygyny ýetirýär. Şeýlede hasabatda Azeri prezidenti Ilham Aliýewiň hökümetiniň ýurtda başgaça pikirlenýänlere garşy edýän basyşlarynyň halkara reaksiýalaryň döremegine getirenini bellenýär. Dünýäde geçen ýylyň dowamında tutsak edilen jurnalistleriň sany göz görtele pesek açan mahaly Hitaý we Müsir 2015-nji ýylda jurnalistleri iň köp tutsak edýän ýurtlar boldy diýilip hasabatda maglumat berilýär. Jurnalistleri gorumak boýunça komitet kommersial maksatly bolmadyk guramy bolup, ol dünýäde medpuat azatlygyny gorap çykyş edýär. Bu komitet 1981-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň habarçylarynyň bir topar tarapyndan döredildi.
Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabadyň eteğindäki çoğunluda ýene de ýaşaýyş saýlary ýumrulýar. Şöýleň dowamında bu ýerde müňler çyta çemellikleri dolu ýumrulan bolsa, indi çoğunlygynyň hususy jaýlarynyň hem ýumrulyp başlandygy habar berildi. Adamlaryň ýaşap oturan öýleriniň ýumrulmagy bilen bagly ýagdaý we onuň sebäpleri barada habarçymy Sultan Açylowa gürrüň berer. Sultan daýda bilen kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinleýin.
Sultanayda Aşgabadyň çoğunly sewitinde ýene käbir jaýlaryň bölekleri ýykylýanyny habar berdiňiz. Bu barada dolaraq maglumat beräýsiňiz. Bu jaýlar daçam ýa-da ýaşaýyş jaýlary, ýagny olaryň eýçilik statusy nähili?
Sehraşy çoğunly şäherçesi boýunça, ýa-ni Aşgabatda şol Bastralyonyň çet tarapynda, odalky köle jaýda töwlen ýolun gyrasynda 100-den ugraq hususy ýaşaýyş jaýlarynyň ýykyljakda barada Ağustayında eyyem şol yasayıcılara duydurulup, şolların dokumenti etmeklikleri var da görkemle berilipti. Kabir şu zaylardan edil köpçülükle yıkılman, iki tane zayın yıkılandığını hemen ödüm şu tayyip barıp gördüm. Şu yasayıcı zayları, hususu yasayıcı zaylar, yöne şoların köpçüsünde ülke tabinin inventar değerleri yok değiller. Şolar şol 90-cı, 90-cı yıllar aralığında berilen zaylar, öz dövründe hakimlerin yer vermek baradaki kararı bilen oturan yasaydılar değil ya.
Onu Sultanaydı, bu yerler hakikatte cay kurmak için niyetlenilmedik yerler mi? Monahil düşünmeli?
Yok, onlar cay kurmak için niyetlenen yerler. Ölçülüp verilen yerler, şunun ölçülüp tertiyem, köçe köçe düzülüşü, yani köçelerin bölünüşü, cayların, millet yerlerin bölünüşü, talaba layık, şu yerde yasaydılar, eyyem, şeylerden beri, Çay grup ya sabotirler. Şu taylar kanun diye hem bolla yöne şeyle bir ya da yemine geldi. Türkmenistan'da yasasana başka şehrinde şu 90-cı 90-cı yıllar aralığında büyülüp verilen kanunu millet yerlerinde kurulan zaylara her kim ya da yine oraya kuruyor da. Ha, vaktinde kurup şunu öykü tavla edinip bilmedik ya sayıcılara devlet tarafından şu dokumentleri resmileştirmek toktadıldı. Şunlara devlet tarafından verilmeye, şunun eyeleri ne seyrek şun Barp öz dokumentlerini düzeltmek isteyenlerinde de şolara dokument düzeltip verilmedi son kıyırlarda. Şu yağdaydın evir çoğunlu şehir çeşitlerin bağlı den, köşü masiyyinde, Berlin'in masiyyinde de şeyle yağdaylar bolup, şol yaşayıcıların bir devirde şol zaylarını kurayan devirinde dokument düzeltlerleri yıkılan vaktinde zay aldılar. Ama şol dokumentin düzeltip yetişmedik adamlara dokument verilmek çok çatıldı deyip resmiyle tarafından dokument verilmem. Sonra da zaylar yıkılan vaktinde şolara sizinki kanunlaştırılmadık zay deyip zay verilmeyen. Ha şeyle yağday asaların ehli yerlerinde şu anda çoğunluğunda da yüze çıkıp doğru.
Sultan neydi? Ne, bu caylar haçanın başlayıp yıkılıptır? Yani şu iki cayın yıkılanına ne açı vakti olupdır? Haçan yıkılıptır?
Şu bir hepte onun devamında yıkılan cay şolar.
Cayların yıkılmağının sebebi ne mi? Yani göreymeği ne için yıkılıyor? Onun tövürüğünde yıkılmağına sebep olacak zat var mı?
Öyeti bilen o, şunun ne için şoların öğrenlerinin yıkılandığını, zaylarının yıkılandığını, ne için öğrenlerinin götürüyendiği, öğrenler için, yasaycılar için doğru anık bulman galiba.
Sultanayda jay yıqılan iki jay eyesine kompensasiya berilipdir. Şeylede 100 çemesi jay yıqılma qopavan ya deydiniz. Şol 100 çemesi jay eyesine bir kompensasiya berilecek de var da maglumat berilipdir mi?
Men edim şol yıqılan jayların eyelerini görüp bilmedim. Yani yıqılıp ayrılıp tekilenip bir yerleri onun da bir iki tane üç tane Zayın kapısını kakıp böyle kıyasacılardan anıklayacak oldum. Ama iş vakti bulundum. Şu adamlar öğünde yok diyen yalak. Bir kısanak mihman sıktırın. Ben bir mihman dedi bilem yok dedi. Yıkılacak kurumu var dedi. Çoluk gülenmen çoların kime zayi hüdürlendi, kime zayi hüdürlenmedi. Anıklayıp bilmem kayıttım.
Xabarçımız Sultan Açilova bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizi geçirip götäriýäris. Taýdanlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.